ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของพี่ปุ๊ครับคุณจักรพงษ์เฉวงศรีผู้อำนวยการวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัททรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับพี่ปุ๊ครับผม
สวัสดีครับอีกครับ
ครับขอบคุณที่ให้เกียรติทางรายการด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นการปรับตัวครั้งใหญ่นะครับของกลุ่มปตท.นะก็มีการปรับโครงสร้างมีการเข้าไปถือหุ้นนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ที่เราจะเข้ามาร่วมพูดคุยขอความรู้จากท่านของพี่ปุ๊ด้วยนะครับคือถ้าให้ไล่เรียงกันไปสักประมาณเดือนที่แล้วหรือยังไงนะฮะที่เขาเข้าไปถือหุ้นนะครับในบริษัทที่อยู่ทางฝั่งของไต้หวันนะครับ Life Science อะไรต่างก็ลุยด้านนี้ไปนะครับอันนั้นคือมุมนึงนะครับในขณะที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เข้าไปรุกหนักและไปจับมือกับ Foxconn นะครับหลายคนก็คงจะเห็นข่าวกันไปนะครับว่าจะมุ่งมาทางรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวด้วยคือถ้าเป็นในภาพใหญ่ๆก่อนนะครับพี่ปูว่าทำไมเขาถึงขยับตัวในช่วงเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขยับตัวเยอะมากๆเลยครับมันสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์อะไรในภาพใหญ่ในมุมของผู้บริหารฮะเขากำลังเห็นอะไรฮะ
ก็คือหลักๆแล้วนะครับทุกคนดูในวงการน้ำมันเนี่ยรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยจะต้องถูก disruptนะครับโดย EV นะครับโดย renewable energy ต่างๆนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปทางรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่า EV เนี่ยมันถูกพัฒนาได้เร็วในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่ายรถต่างๆเนี่ยระดมกันออกตัวรถยนต์ EV ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวน้ำมันเนี่ยที่เคยเชื่อว่าจะถึงจุดสูงสุดนะครับความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยจะถึงจุดสูงสุดได้เนี่ยสักประมาณปี2030เนี่ยหรือว่าปี2035เนี่ยมันเลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับบาง forecast บาง energy forecast เนี่ยพูดกันถึงว่าปี2025นะครับตัว
global demand ปีนี้2021อีก4ปีเองนะฮะ
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยที่เป็น fossil fuel producer เนี่ยต้องเริ่มขยับตัวนะครับต้องมีอะไรมา hedge เป็นกลยุทธ์ลองเทอมไว้บ้างนะครับซึ่งกลุ่มปตท.เองเนี่ยก็เห็นประเด็นนี้ก็เลยเริ่ม move นะครับออกไม่เชิงออกก็คือเพิ่มในส่วนของธุรกิจอื่นๆเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่รองรับในกรณีที่ว่าพอเวลา global oil demand เนี่ยมันปรับตัวลดลงเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นอยู่ในระดับ780แบบนี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์ในระยะยาวของเขานะครับในส่วนที่ไป acquire ในส่วนของ new business ต่างๆครับ
อืมครับเมื่อกี้มีประเด็นที่น่าสนใจคีย์เวิร์ดก็คือไอตัวความต้องการในการใช้น้ำมันเนี่ยมันอาจจะไปพีคในอีกประมาณสัก4ปีตรงนี้ทางด้านของพี่ปูเองเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นเหรอฮะคือเท่าที่คุยกับหลายๆเจ้าเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมันอีกตั้ง10 20ปีอันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ทางฝั่งของกลุ่มปตท.จะขยับตัวอะไรมากมายเนี่ยนะฮะรวมไปถึงในระดับโลกที่เขามีการขยับตัวมากมายนะครับในมุมของพี่ปูเองเนี่ยคิดว่า4ปีเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอฮะมันไม่เร็วไปหรอ
คือ4ปีเนี่ยไอ้บางเจ้าที่บอกว่า4ปีเนี่ยก็คือเป็นเจ้าที่ bullish ในเรื่องของตัว EV เทคโนโลยีนะครับซึ่งตัว EV เนี่ยยังจะต้องผ่านบททดสอบอีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่า develop ได้ในถึงสเกลที่ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถที่เป็น EV แบบ commercial ทั่วไปเนี่ยวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรละนะครับ5-600กิโลเมตรซึ่งเป็น range ที่ยอมรับได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยในแง่ของ facility ต่างๆนะครับอาจจะยังมีรองรับไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้เกิดยอดขายรถที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับตัวที่จะมาก่อนเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านยุโรปนะครับที่ตอนนี้เขาพูดกันถึงว่าปี2030ถึงปี2035เนี่ยจะไม่มีรถยนต์เครื่องสันดาปแล้วนะครับขายในยุโรปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าผมคิดว่า5ปีอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่ว่า10ปีเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มปตท.เนี่ยการขยับตัวครั้งนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีความจำเป็นที่ต้องทำนะครับเพราะว่าเวลาเราพวกกลุ่มพวกบริษัทคอร์เปอเรทเขามองกันเนี่ยคือเขาไม่ได้มองเหมือนนักลงทุนที่มองเอ๊ะระยะยาวคือ1ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยเขามองกันเป็น10ปี
อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ถือว่ายาวแล้วพี่ปุ
๊อาทิตย์หน้าก็ยาวคือเขาต้องมองแบบ10ปีล่วงหน้าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่าปตท.เป็นองค์กรที่ใหญ่เนี่ยการขยับตัวอะไรมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าพูดง่ายก็คือต้องใช้เวลานะครับก็ขยับไว้เนิ่นๆดีกว่าครับ
แต่จะเห็นว่าเขาขยับไปหลายตัวนะครับอย่างที่ผมได้เรียนกันไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่บอกว่าไปทางฝั่งของสุขภาพอันนั้นคือด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วจริงๆเขาทำอีกหลายอย่างแต่นี่แค่พูดรวบรัดเฉยๆนะครับถ้าเป็นในมุมของพี่ปู้เองเนี่ย move ไหนที่ดูแล้วเฮ้ยมันเป็น smart move มากๆเฮ้ยมันเป็น move ที่มันจำเป็นต้องทำอ่ะนะแล้วมันมาถูกทางละนะฮะในภาพใหญ่เขากำลังทำอะไรอยู
่คือจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เขา move ไปเนี่ยจริงๆมันเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปลงทุนอะไรที่แบบโผล่ไปนอกโลกอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับคือยกตัวอย่างเช่นเวชภัณฑ์เนี่ยคือถ้าเราไปดูสูตรยาเนี่ยนะครับสูตรยาเนี่ยเราเปิดดูเนี่ยจริงๆเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแต่สินค้าบายโปรดักต์ของพวกปิโตรเคมีทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นยาบางประเภทที่มันโอเคอาจจะต้องใช้การเพาะเชื้อหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ายาพวกอาหารเสริมพวกอะไรพวกเนี้ยลองไปอ่านดูเนี่ยมันจะมีพวกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซ่อนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าด้วยไซส์ของการใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับสเกลแต่ว่ามันจะได้มาร์จิ้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกมาทางด้านนี้เนี่ยมันจริงๆมันก็เกี่ยวเล็กนะครับในส่วนของเชนของผลิตภัณฑ์ของที่มาจาก existing business ของเขานะครับ EV ค่อนข้างชัดเจนเลยนั่นคือการ hedge against ตัว technology disruption ในอนาคตนะครับก็คือโอเคเขาผลิตน้ำมันถ้า EV จะมา disrupt น้ำมันเขาต้องมี EV นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มองเพียงแค่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็คือแค่ charging outlet ซึ่งมันน้ำจิ้มมากๆนะครับเครื่องหนึ่งลงทุนล้านหนึ่งติดไปพันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมันแค่ช่วย hedging ในส่วนของตัวธุรกิจสถานีบริการแต่ว่าในภาพในเชนใหญ่เนี่ยมันยังไม่ใช่เขาก็เลยมีในเรื่องของการมองถึงแบตเตอรี่นะครับก็ลงทุนผ่าน GBSC นะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็คือจะมาจับมือกับ Foxconn เพื่อลงทุนในแง่ของรถยนต์แพลตฟอร์มของรถยนต์ EV เลยนะครับมันอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเขาอาจจะทำสองหน้าที่นอกจากเฮดจิ้งตรงนี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะทำอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นเครื่องจักรของรัฐในการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับในการผลิต EV ให้ได้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศรอบข้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรที่รวดเร็ว fast track ซึ่งถ้าจะทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยผลิตรถยนต์ EV ได้เร็วเนี่ยมันต้องมีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นตัวปัจจัยหลักเลยตัวพื้นฐานสำคัญของรถ EV นะครับใครสมมติว่าปตท. develop ได้ success เนี่ยใครอยากจะทำรถแบรนด์ของตัวเองเนี่ยแค่คิดดีไซน์แค่คิดออปชันในรถ EV เอากระดองไปข้อปุ๊บเนี่ยออกขายได้เลยนะครับนั่นก็คือ ambitious นะครับความตั้งใจของปตท.ว่าถ้าประเทศเรามีแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาได้เร็วในส่วนของ EV value chain แล้วถ้ามันมีรถเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเป็นพวนเลยครับแบตเตอรี่องค์ประกอบนะครับพวกซัพพลายเชนต่างๆมันก็เหมือนซัพพลายเชนของรถเครื่องยนต์สันดาปบ้านเราซึ่งปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยมีค่อนข้างที่จะยาวมากในเรื่องของซัพพลายเชนรถยนต์ธรรมดานะครับครับ
ครับแต่อย่างรายได้เอาแค่ปี63แล้วกันนะครับ63ประมาณสัก1ล้าน6แสนล้านบาทคร่าวๆนะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนั้นก็ประมาณ2ล้านล้านนะครับคือมันเยอะมากๆนะครับการที่เขาไปลงทุนตรงนั้นทีตรงนี้ทีกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการแค่ไหนฮะพี่ปุ๊บ
ก็ต้องเรียนนำตรงว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มีนัยยะนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่ลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นไปลงทุนในเวชภัณฑ์เนี่ยก็ 6% นะครับ 6.6% ใน Lotus นะครับPharmaceutical นะครับตัว EV เนี่ยก็พูดกันถึงหลักเงินลงทุนเนี่ยประมาณสัก 1-2,000 ล้านเหรียญ นะครับก็คือประมาณสักไม่เกินสัก 60,000 ล้านอาจจะแชร์คนละ 30,000 หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเทียบกับสเกลของปตท.ที่ลงทุนเนี่ยในส่วนของปตท.เองหรือในส่วนของปตท.เองเนี่ยเป็นแสนล้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่ใช่ถูกต้องครับก็ต้องเริ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนอ่ะพอยิ่ง existing business มันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยกว่าที่จะ grow ไอ้ตัว new business เนี่ยให้มันใหญ่พอที่จะ hedge ไอ้ตัว existing business ได้เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานะครับกว่าที่มันจะใหญ่ขนาดนั้นก็เลยต้องเริ่มนะครับ
ครับทีนี้ถ้าเป็นในแง่ของการปรับตัวเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยพี่ปูคิดว่าเขาต้องทำอะไรเพิ่มไหมกับการที่วันนี้กดปุ่มละกดปุ่มสตาร์ทละมันก็โอเคแหละนะครับอย่างน้อยมันก็ได้เริ่มอะไรบางอย่างไปนะครับแต่ว่ากับกระแสโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะ once ที่มันเริ่มมีกระแสการ disrupt เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะหลายครั้งหลายอุตสาหกรรมมันพึบมันไปหมดเลยนะครับคือเท่าที่ดูเขาต้องทำอะไรเพิ่มไหมฮะเขาต้องต่อจิ๊กซออะไรเพิ่มเติมอะไรไหมหรือว่าแค่นี้ก็น่าจะพออยู่รอดได้ละ
คือจริงๆมันก็ต้องต่อไปเรื่อยๆครับพอมีแพลตฟอร์มมันก็ต้องมีไอ้พวกออปชั่นมีพวกพาร์ทต่างๆรถยนต์ซึ่งพวกปิโตรเคมีของกลุ่มปตท.เนี่ยก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในรถเนี่ยในรถที่เป็น EV เนี่ยมันต้องการไลท์เวทนะครับธุรกิจยาก็อย่างที่เรียนก็คือสารตั้งต้นบางตัวมันมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแต่ว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีพวกนี้มันจะเป็นสเปเชียลตี้เกรดเป็นฟู้ดเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการตั้งโรงงานที่เป็นสเปเชียลตี้ต่อยอดกันขึ้นมานะครับเพื่อจะลงไปให้ถึงดาวสตรีมสุดๆให้ได้นะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นยกตัวอย่างเช่นในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยมาผลิตไอ้ปิโตรเคมีแครกเกอร์ไซส์ล้าน1ล้าน 500,000 ตันอะไรสักเท่าไหร่แล้วนะครับเขามีแต่โรงงานพวกสเปเชียลตี้เล็กๆ 20,000 ตันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า value ของมันเนี่ย margin เนี่ย 2,000 เหรียญอย่างเงี้ยในขณะที่บ้านเราเนี่ยยังผลิตกันแบบmargin สัก 3-400 เหรียญอะไรกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ใช้ขนาดเข้าสู้นะครับตรงเนี้ยมันก็เป็นเฟสของวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับว่าบ้านเราก็อยู่ในขั้นของdeveloping country นะครับก็ต้องผลิตของที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าในอนาคตเราก็จะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็ต้อง add value ให้กับผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะครับ
ครับจากการร่วมมือต่างๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไหร่นะครับที่เริ่มจะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยนะฮะครับผม
ว่าถ้าธุรกิจใหม่นะครับอาจจะต้องเห็นอยู่ในสักประมาณ time frame อย่างน้อยคืออีก3ปีนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับเวชภัณฑ์เนี่ยตอนนี้เขากำลังได้ตัดสินใจที่จะลงทุนในโรงงานผลิตตัวยามะเร็งละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อีกสักประมาณ3ปีกว่าโรงงานจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของLotusเนี่ยก็คงรับรู้ได้เลยเพียงแต่ว่าamountอ่ะมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่า Lotus เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเป็นบริษัทยาที่ไซส์ของกำไรเนี่ยอยู่ในเลเวลสักประมาณ500ถึง 1,000 ล้านบาทนะครับปตท.ไปถือแค่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ได้คอนทริบิวเข้ามาเยอะส่วนเรื่องของสาย EV เนี่ยเราก็เห็นเขาก็ค่อยเติบโตนะครับยกตัวอย่างเช่น charging station เนี่ยปีนี้อาจจะได้ทั้ง300หัวแต่ปัญหาก็คือว่ามันยังเก็บเงินไม่ได้เพราะว่าภาครัฐเนี่ยยังทำในแง่ของกฎระเบียบในเรื่องของการขายไฟให้กับรถยนต์EV เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นก็ยังชาร์จฟรีกันอยู่แต่เชื่อว่าในอีกไม่ช้าเนี่ยรัฐก็คงต้องออกมาตรการออกมาออกกฎหมายออกมาเพื่อที่จะให้สามารถเรียกเก็บในเรื่องของการชาร์จไฟในรถได้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็คงจะเริ่ม generate revenue เข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วย amount ของรถเนี่ยก็ไม่ได้เยอะในบ้านเราเนี่ยรถจน EV ยังหลักแค่เป็นหลักพันคันถึงหมื่นคันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้มันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆและอย่างรวดเร็วนะครับตามจำนวนรถ EV ที่เข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นถ้าเราไปมอเตอร์โชว์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าพวก PHEV เนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ทางจีนไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็พวก PHEV มากันแล้วเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มันซักเซสขึ้นเนี่ยก็มันจะต้องเป็น EV นะครับเพราะว่าพวก EV เนี่ยแบตมันจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็พวกโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยก็คง กว่าจะเขาจะตัดสินใจได้ก็คงปลายปีนี้กว่าจะก่อสร้างเสร็จอย่างน้อยต้องมี 3-4 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือวางแผนในไทม์เฟรม 3-5 ปีอย่างนั้นนะครับในช็อตเทอมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมครับคงยุ่งอยู่ติดอยู่กับไอ้ธุรกิจน้ำมันธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจโรงกลั่นวนไปวนมาอยู่แค่นี้ครับ
ครับแต่ในอนาคตเท่าที่พี่ปุ๊ช่วยอ่านเกมหน่อยนะครับคือเขาจะค่อยๆลดบทบาทของทางฝั่งของพลังงานนะซึ่งเป็นคอพิเศษของเขาลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันก็ยังโตเพียงแต่ว่าเขาจะเริ่มไปเพิ่มพอร์ตส่วนอื่นๆเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าคือเห็นทางฝั่งโอเปกเขาก็คาดการความต้องการในการใช้น้ำมันปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะเพิ่มขึ้นตั้ง6ล้านบาร์เรลนะครับ
ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นนะธุรกิจปัจจุบันก็ยังต้องโตไปนะครับแต่เขาจะไปโตที่ลูกก็คือตอนนี้ทุกคนสปินออฟออกมาหมดแล้วนะครับ อยู่ที่ปตท.เนี่ยเหลือแค่โรงแยกก๊าซและท่อก๊าซแล้วก็ธุรกิจเทรดดิ้งน้ำมันเล็กๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนของในธุรกิจดั้งเดิมของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปิโตรเคมีโรงกลั่นเนี่ยมันจะไปโตที่ลูกหมดแล้วหรือว่าสถานีบริการนะครับตัวแม่เนี่ยเหลือโรงแยกก๊าซที่จะต้องสร้างใหม่แค่โรงเดียวท่อก๊าซก็คงสร้างอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าก๊าซในประเทศเราเนี่ยมันก็เหลือรีเซิร์ฟอีกประมาณสัก10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะให้ลงละปตท.ตอนนี้ปตท.เหมือนแม่วัวอ้วนๆนะครับเงินสดล้นเลยนะครับก็คือมีเงินสดอยู่ตั้งประมาณสักแสนกว่าล้านนะครับอันนี้เฉพาะของปตท.คนเดียวนะครับมีหนี้เนี่ยประมาณเหลือสักประมาณสัก40,000กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเงินสดตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้จ่ายล้น CapEx ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยสบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าไอ้ new business มันออกจากที่ปตท.ล้วนๆเลยเพราะว่าเงินตรงเนี้ยล้นนะครับที่ลูกเนี่ยก็โอเคอ่ะแต่ละคนก็มี financing capability ของตัวเองละพอเข้าตลาดกันหมดแล้วก็ไปขยายกันแล้วก็หาเงินกู้กันเอาเองนะครับแม่ก็คอยซัพพอร์ตบ้างแค่นั้นเองครับ
ครับทีนี้กลับมาตรงที่ในมุมของนักทุนนะครับในเมื่อปตท.เขารุกหนักแบบนี้นะครับโอเคตัวคอร์บิสเนสมันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มสปินออฟนู่นนี่นั่นตัวลูกๆก็เริ่มไปเหมือนกับเริ่มเติบโตอะไรต่างๆในมุมของนักทุนเองจะเลือกลงทุนตัวแม่หรือจะเข้าไปลงทุนตัวลูกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันควรจะต้องมีวิธีคิดหรือวิธีการพิเคราะห์วิจารณาอะไรต่างๆยังไงนะครับว่าอ้าวไปละตัวแม่คุมแทบจะทุกอย่างอยู่แล้วนะหรือโฟกัสไปที่ตัวลูกเลยถ้าเป็นสไตล์ของพี่ปูเองเนี่ยตอนนี้วิเคราะห์ยังไงฮะ
ก็คือโดยปกตินะครับในช่วงที่โควิดเนี่ยมันมีพวกธุรกิจต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่เป็นบริษัทลูกเนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับในขณะที่แม่ก็คือปตท.เนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แต่ก็มารวมๆกันที่ปตท.สุดท้ายปตท.มันก็จะเฉยๆอาจจะเสียประโยชน์นิดหน่อยหรืออาจจะได้ประโยชน์นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาใช่ในช่วงที่ผ่านมาตอนช่วงที่โควิดเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยลงไปแรงปตท.ก็ลงเหมือนกันแต่ลงน้อยกว่านะครับแต่ในทางกลับกันพอสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นหุ้นที่เป็นหุ้นลูกที่โดนแรงๆก็ฟื้นได้เร็วกว่านะครับเราก็เลยเห็นว่าโอ้โหมันวิ่งกันมันperformance ของหุ้นเนี่ยมันดีมากแต่พอเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นสักทีมันติดอยู่40เนี่ยบวกลบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ลงไปลึกเหมือนหุ้นตัวอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าณตอนนี้เนี่ยเราก็คงต้องไปดูว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันฟื้นถึงfull potential ของมันหรือยังซึ่งในแง่ของอย่างคำถามก่อนหน้าเนี่ยว่าdemand ของน้ำมันเนี่ยโตตั้ง6ล้านบาร์เรลในปีนี้เนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยมันกลับไปถึง pre covid หรือยังนะครับเพราะว่าก่อน pre covid เนี่ยน้ำมันใช้อยู่100ล้านบาร์เรลต่อวันที่มันลดลงมาเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยมันลงมาเหลือ 90.5 ในปีที่แล้วแล้วปีนี้ forecast เป็น 96.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาได้ครึ่งทางกว่าๆของ pre covid เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวบริษัทลูกเนี่ยมันก็ยังมี room นะครับคนไหนที่ได้ประโยชน์จากดีมานด์การฟื้นตัวเนี่ยก็ยังจะมีรูมในการฟื้นตัวขึ้นนะครับของราคาหุ้นต่อเนื่องนะครับในขณะที่แม่เนี่ยก็ถามว่ามีไหมก็มีแต่อาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงไปลึกกว่าก็อาจจะอืดๆนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็มาครับครับ
ครับแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่สนใจอยากจะลงทุนในหุ้นปตท.นะครับมันจะมีแฟกเตอร์อะไรที่สามารถเก็บเอาไว้ในแต่ละไตรมาสหรือ ไปเหมือนกับว่าไปเก็บตัวเลขเองเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติราคาน้ำมันขึ้นหรือราคาน้ำมันลงเนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงหรือมันจะมีแฟกเตอร์อะไรที่เอาไว้ช่วยในการวิเคราะห์ในเมื่อตอนนี้เขาแบบโอ้โหถือตัวลุ่งตัวลูกอะไรเยอะแยะมากมายบางทีการวิเคราะห์มันก็ลำบากนะสำหรับนักทุนรายย่อยนะครับ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูสักสามตัวนะครับถ้าสมมติจะวิเคราะห์ตัวหุ้นปตท.อันแรกก็คือราคาน้ำมันนะครับเพราะราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวทั้งกำหนดในส่วนของผลการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซนะครับผลการดำเนินงานของปตท.สผ.นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก 60-65% ของปตท.แล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยเป็นตัวที่ถือว่าสำคัญเป็นอันดับแรกของในการวิเคราะห์หุ้นปตท.ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของตัวสเปรดปิโตรเคมีนะครับว่ามันมีทิศทางเป็นยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยขึ้นมาจากเมื่อตอนสักประมาณปลายปี2019ต้นปี2020เนี่ยขึ้นมาเกือบ2เท่านะครับก็เป็นผลมาจากการที่ดีมานด์เนี่ยมันดูเหมือนจะได้รับผลกระทบแต่มันไม่ได้เยอะมากเพราะมันมีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แล้วก็ในส่วนของซัพพลายมันมีการดีเลย์ออกไปซัพพลายใหม่นะครับก็เลยทำให้สเปรดปิโตรเคมีเนี่ยมันเด้งขึ้นมานะครับไอ้ตัวเนี้ยอีกสักประมาณสัก 15% แล้วก็อาจจะมีพวกโรงกลั่นนะครับก็คือดูค่าการกลั่นนะครับแต่ค่าการกลั่นณปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยคอนทริบิวน้อยมากเพราะว่ามันแค่ break even นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายธุรกิจพาวเวอร์เนี่ยก็คือมันนิ่งอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่แค่3ปัจจัยเท่านั้นเองก็คือดูราคาน้ำมันนะครับสเปรดปิโตรเคมีแล้วก็ค่าการกลั่นครับ
มีบางท่านก็บอกว่าเออแล้ว OR ล่ะ OR เป็นยังไงนะครับกับการปรับตัวของแม่ที่เขาโอ้โหไปนู่นไปนี่กันไปหมดเลยนะฮะ OR เนี่ยได้ประโยชน์ในมุมไหนบ้างนะครับหรือได้รับผลกระทบหรือเปล่า
ก็คือถ้าเราดูนะครับว่า OR เนี่ย OR เนี่ยก็คือประกอบธุรกิจที่มันเป็นปั๊มน้ำมันแล้วก็ขายส่งน้ำมันนะครับแล้วก็นอนออยเราจะสังเกตได้ว่าการขยายตัวเนี่ยของตัว OR เนี่ยจะเน้นไปทางในส่วนของนอนออยเป็นหลักนะครับในขณะที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันเป็นเหมือนแคชคาวครับนะครับว่าคอยเจเนเรตแคชโฟลว์นะครับเพื่อให้ OR เนี่ยเอามาลงทุนในอนาคตนะครับเพราะว่าด้วยค่าการตลาดเนี่ยระดับสักประมาณบาท80บาท90เนี่ยต้นทุนของ OR เนี่ยจะอยู่ประมาณสักบาท25บาท20ถึงบาท25เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆลิตรที่มันเกินมาเนี่ยเขาก็จะได้กำไรเนี่ยประมาณสัก50ตังค์60ตังค์เนี่ยเอาไปลงทุนต่อซึ่งเขาขายอยู่ประมาณปีนึงเนี่ยประมาณสัก 20,000 กว่าล้านลิตรเนี่ยก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็มีเงินสดแน่ๆ 10,000 กว่าล้านบาทนะครับต่อปีเข้ามานะครับก็ตรงเนี้ย ก็เอาไปขยายในอนาคตนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาวางกลยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีบอกว่าเฮ้ยเราจะไป acquire vertical integration ไปลงไปใน refinery หรือว่าอะไรแต่เขาพูดอย่างเดียวเลยฉันจะออกไป non oil ฉันจะออกไป retail ฉันจะออกไปอะไรเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็เห็นว่าตัวเขาเนี่ยจะถูกในอนาคตอาจจะถูก disrupt จาก EV ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรถอาจจะไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะลงทุนในธุรกิจที่เป็น EV ด้วยก็คือแต่ว่าในส่วนของเขาเนี่ยก็คือ charging station ถ้าเราเข้าไปในปั๊มปตท.เราจะเห็นเลยว่าด้านซ้ายมือของปั๊มเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเลยมันเป็นเลย์เอาท์ที่วางมาแล้วว่าด้านซ้ายจะโล่งเลยลองสังเกตนะครับเข้าปั๊มปตท.เนี่ยด้านซ้ายจะโล่งเลยอันนั้นเนี่ยเกือบทุกปั๊มเขาวางไว้เตรียมสำหรับลง EV
นะครับโอ้ไม่ได้สังเกตเลยนะครับนึกว่าให้จอดรถ
คือมันไม่ได้ใช่มันไม่ได้แบบว่าเอ้ยอยู่ดีๆแล้วเขาแบบมาปักตรงไหนก็ได้นะครับจริงๆเขาคิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อสร้างปั๊มนะครับเพียงแต่ว่าโอเคมันต้องทยอยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนอ่ะตอนนี้มันยังเก็บเงินไม่ได้ลงเร็วไปก็ไม่ดีนะครับลงช้าไปก็เสี่ยงก็ตรงเนี้ยก็คงต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ
ผลประกอบการลูกในไตรมาส1เนี่ยมันดีมากทุกตัวนะรวมถึงตัวแม่เองก็ดีนี่แต่ราคาหุ้นของตัวแม่มันไม่วิ่งเลยนะครับมันไม่ไปไหนเลยนะมันมีอะไรที่พอจะอธิบายได้บ้างนะจริงจริงพี่ปุ๊มีอธิบายไปบ้างบางส่วนละนะครับ
ใช่ครับก็คืออย่างแรกเนี่ยมันก็คือมันไม่ลงนะครับมันลงน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันขึ้นน้อยกว่านะครับอย่างที่2นะครับก็คือว่าในแง่ของการฟื้นตัวของโควิดเนี่ยมันมีหุ้นที่ relative แล้วเนี่ย มันน่าสนใจกว่าหุ้นที่มันเป็นคอมมอดิตี้นะครับก็เลยทำให้มันมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันไปหุ้นอื่นซะมากกว่าเพราะทุกคนมันฟื้นหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่กลุ่มคอมมอดิตี้ฟื้นนะครับทุกคนมันฟื้นหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานปิโตรเรือนะครับหรือว่าค้าปลีกโรงแรมอะไรพวกนี้มันฟื้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เข้ามาในกลุ่มที่มันเป็นแบบมีความเสี่ยงเนี่ยในแง่ของ earning เนี่ยก็อาจจะน้อยเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันมองปุ๊บแบบมันชัวร์ว่ามันฟื้นแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าปตท.หรือว่าบริษัทที่มันเป็นปิโตรเคมีอาจต้องใช้ความยากนะครับในการวิเคราะห์ว่ามันจะฟื้นจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะว่ามันเพิ่งครึ่งทางกว่าๆของความของสิ่งที่คิดว่ามันควรจะเป็นนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ reflect แบบ fully potential ของมันครับ
อืมครับเดี๋ยวผมขอกลับมาที่ OR นะฮะคือเท่าที่ไปดูตัวผลประกอบการนะครับอย่างไตรมาสล่าสุดไตรมาสแรกนะครับของปีนี้เนี่ยตัวรายได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 118,000 กว่าล้านนะครับอันนี้พูดกลมๆนะครับแล้วก็ตัวกำไรอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 กว่าล้านนะครับทีนี้ไปดูสัดส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็ยังมาจากกลุ่มธุรกิจน้ำมันนี่แหละก็ประมาณสัก 91% นะครับในแง่ของตัวรายได้นะตัว EBITDA เนี่ยก็ประมาณสัก 80.6% คร่าวๆนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติพอมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่บอกกระแส EV อะไรกำลังจะมาแล้วเขาก็คงเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่พี่ปูบอกไปว่าเขามีการจัดโซนแพลตฟอร์มต่างๆสำหรับ EV แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดภาพที่แบบสุดโต่งจริงก็คือว่าเปลี่ยนปึ๊บปั๊บเลยไปใช้ EV ปึ๊บปั๊บไปเลยเนี่ยนะฮะคือโอเคความพร้อมก็คงมีแต่ในแง่ของรายได้ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันผลประโยชน์ที่ OR จะได้มันน้อยลงไหมฮะหรือมันยังไงมันพอที่จะเห็นภาพตรงนี้ไหมครับพี่ปุ๊
ก็คือถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงเนี่ยราคาน้ำมันมันร่วงอยู่แล้วครับพอราคาน้ำมันร่วงเนี่ยรายได้มันจะลงโดยอัตโนมัตินะครับวอลุ่มมันก็จะ
เขาก็มี EV
ก็จะลงใช่เขาก็จะมี EV ขึ้นมาซึ่งไอ้รถที่เป็น EV เนี่ยมันก็จะมีการขายเป็นไฟแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสวนทางกันขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ลดในส่วนของน้ำมันกับในสิ่งที่เพิ่มของ EV เนี่ยมันทดแทนกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ปตท.ก็ยังไม่เห็นว่าค่าการตลาดของการขายไฟให้กับรถ EV เนี่ยมันเป็นกี่บาทเพราะเรกูเลเตอร์ยังไม่ได้กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พอมันยังมีความชัดเจนในเรื่องนี้ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาก็ต้องไปนอนออยก่อนก็คือไปพวกธุรกิจรีเทลธุรกิจอาหารธุรกิจอะไรในสถานีบริการเพราะว่าอะไรเพราะธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวดึงให้คนเข้าไปใช้เซอร์วิสในสถานีบริการไม่ว่ามันจะเป็นน้ำมันหรือมันจะเป็นไฟฟ้านะครับแต่คนเนี่ยจะเข้าไปแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนอนออยเนี่ยมันจะเป็นตัวคีย์สำคัญที่จะยึดให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับตัว OR ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็เราก็เลยจะเห็นเขาลุกในส่วนของนอนออยค่อนข้างเยอะแล้วนอนออยมันก็ให้มาร์จิ้นที่สูงกว่าน้ำมันนะครับค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่น gross margin เนี่ยของน้ำมันเนี่ยอยู่แค่ 5% ถึง 8% นะครับแต่ธุรกิจที่มันเป็นนอนออยเนี่ยเราพูดกันถึง 40 ถึง 60% นะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็
ใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทุกอย่างมันเลยเกียร์ไปที่นอนออยณช่วงนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็น cash cowขยายปีนึงสัก100ตัวก็พอแล้วไม่ต้องเยอะนะครับแค่ให้มันเลี้ยง cash flow มี growth บ้างแล้วก็generate cash flow มา service ให้สามารถขยายนอนออยได้ขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็EV เนี่ยก็คือค่อยๆลงตาม progress ของ industry ที่พัฒนาไปเพราะว่าจริงๆแล้ว EV เนี่ยมันดูเหมือนว่าเฮ้ยมันไปเร็วนะแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะตอนนี้เนี่ยใน EV ส่วนใหญ่ยังเป็นลิเธียมนะครับซึ่งถ้าเราเคยศึกษาเรื่องพวกนี้เราจะเคยได้ยินในเรื่องของ solid state ซึ่งในแง่ของมันจะทำให้รถเนี่ยจากเดิมที่วิ่งได้ 4-500 โลเนี่ยมันอาจจะได้เป็น 1,000 โลเลยก็ได้นะครับถ้าตรงนั้นมันมาเนี่ยมันอาจจะพลิกอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจะทำให้ EV มาโดยสมบูรณ์เลยนะครับ
ครับแต่เท่าที่ดูจากบางค่ายนะครับพี่ปูเช่น EA อ่ะเขาก็จะเริ่มมาทางพวก EV อะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแท่นชาร์จต่างๆผมเคยคุยกับผู้บริหารของเขามองว่าต่อไปเนี้ยการชาร์จไฟมันไม่จำเป็นต้องไปที่ปั๊มก็ได้ นะไปที่ห้างไปตรงออฟฟิศไปคือไม่ได้ทุกที่อะฮะนะหรือไปร้านสะดวกซื้อต่างๆมันก็ได้มันไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปที่ปั๊มเลยถ้าภาพตรงนี้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าทางฝั่งของ OR ก็อาจจะเสียประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าหรือพี่ปุ๊กคิดว่ายังไงยังไงคนก็ยังไปที่ปั๊มอยู่เหมือนเดิมหรอหรือยังไง
มันคือมันเป็นเรื่องอย่างที่เรียนนะครับมันก็คือจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแฟกต์มันคืออย่างนั้นนะครับก็คือสามารถชาร์จตรงไหนก็ได้ที่ให้จอดรถได้นานๆครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะเห็นในต่างประเทศที่7-Eleven เนี่ยมาทำชาร์จิ่งสเตชันเพราะว่าเขาอาจจะมีที่จอดรถให้นะครับ7ก็ลงไปทำนะครับแต่นั่นคือต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย OR เนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเขาก็ต้องดึงพยายามดึงคนเข้ามาในปั๊มเลยครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นนอนออยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าวันหนึ่งปล่อยไปเนี่ยคนก็จะไปชาร์จที่อื่นก็ได้นะครับแล้วแพทเทิร์นหลักๆในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ EV เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยชาร์จที่บ้านกับที่ทำงานนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่ที่รถจอดนานที่สุดนะครับแล้วในกรณีที่จะไปชาร์จที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปชาร์จตามการเดินทางที่เป็นเดินทางไกลก็จะไปชาร์จตามทุกๆ100-200กิโลเมตรเพราะว่าตอนนี้บ้านเรามันเป็น PHEV ซึ่งวิ่งได้อย่างเก่งก็คือ50กิโลเมตรนะครับ50-60กิโลเมตรก็หมดแล้วแต่ถ้าในอยู่ในเรนจ์เนี่ยก็เชื่อว่าสักประมาณทุกๆ100กิโลเนี่ยมันควรจะมีชาร์จตัว EV charging นะครับก็ในอนาคตมันก็คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับตามสเกลของรถว่าความสามารถในการวิ่งมันได้ขนาดไหนครับ
เราพูดถึงกลุ่มปตท.พอสมควรนะครับผมขอฉีกไปนิดนึงคือเจ้าอื่นๆนะที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับทางฝั่งของปตท.คือเมื่อกี้คุยปตท.ที่เขา move เร็วเรายังมีคำถามอยู่เลยแต่ไอคนที่ยังไม่ move ล่ะมันช้าไปแล้วหรือยังฮะ
ถามว่าช้าไปไหมหรือเปล่ามันคือกลยุทธ์ครับเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเวลาเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนง่ายมันใช้เวลาสั้นในการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่อย่างปตท.เนี่ยมันช่องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย move ก่อนได้เปรียบแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า move ก่อนเนี่ยจะเป็น winner เพราะว่า cost ในการ move เนี่ยมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ในการ move นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พูดยากว่า move ก่อนแล้วจะเป็น winner หรือเปล่าเพียงแต่ว่าด้วยเป็นความเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยมันถูก force ให้ move ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบสุดท้ายเนี่ยมาเป็นบริษัทเล็กๆมีปั๊มไม่เยอะเขาไปมูฟตอนที่มันมาเลยก็ได้สั่งพรวดเดียวลงมาตั้งตอนนั้นอาจจะได้เทคโนโลยีชาร์จิ่งแบบใหม่เลยก็ได้นะครับอันนี้มันก็คือไข่กับไก่นะครับว่าอะไรควรจะเกิดก่อนกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เลยนะครับของแต่ละบริษัทครับ
อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคุณสุขสารบอกว่าแล้วรถ EV ของปตท.มันจะแข่งกับคนอื่นได้ไหมครับ
สิ่งที่ปตท.จะทำเนี่ยคือแพลตฟอร์มนะครับคำว่าแพลตฟอร์มคืออะไรก็คือพูดง่ายก็คือแชสซีมีแบตเตอรี่วางมีระบบขับเคลื่อนมีเครื่องยนต์นะครับตรงนี้เขาเรียกแพลตฟอร์มซึ่งมันก็เหมือนกับพวก global platform ของค่ายรถในปัจจุบันนะครับก็คือมีแชสซีมีอะไรแล้วก็ใช้กันหลายๆโมเดลยกตัวอย่างเช่นแจ๊สใช้ร่วมกับHRVอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ช่วยลดต้นทุนสิ่งที่ปตท.ทำเนี่ยก็คือร่วมกับ Foxconn เพื่อจะ develop ไอ้ตัวแชสซีตัวนี้แล้วให้ใครก็ตามที่อยากจะ develop รถแบรนด์ EV ของตัวเองเนี่ยมาซื้อแพลตฟอร์มตัวนี้ไปแล้วก็ไปครอบกระดองก็คือครอบทรงรถอยากให้มันหรูหราแค่ไหนใส่ออปชันอะไรลงไปก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละแบรนด์นะครับเพียงแต่ว่า common platform ตัวเนี้ยมันจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการพัฒนาตัวรถยนต์ EV ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นเหมือนกับว่า mass production hub ได้ในอนาคตถ้าแพลตฟอร์มตัวนี้แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยเจ๋งพอนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันดีพอที่จะทำให้คนเนี่ยมาใช้หรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องคนที่เป็นคน develop เนี่ยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญซึ่ง Foxconn เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในอิเล็กทรอนิกส์โปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีโปรไวเดอร์โซลูชันโปรไวเดอร์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกก็ถ้าเราเคยเห็นเนี่ยไอ้พวก OEM ของ Apple เนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็ทำที่ Foxconn ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูว่าไอ้แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันจะมีความน่าสนใจแค่ไหนในอนาคตนะครับ
ครับแต่เท่าที่ฟังอย่างนี้แสดงว่าเขาก็แค่คาดหวังว่าจะมีค่ายรถยนต์ค่ายใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มาใช้แพลตฟอร์มเขา อันนี้นี่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะ
ก็อาจจะเป็นค่ายใหม่หรือค่ายเก่าก็ได้ครับ
อืมอืมแต่ทีนี้คือค่ายเก่าผมไม่แน่ใจว่าค่ายเก่าเขาก็น่าจะมีเหมือนกับซัพพลายเออร์อะไรต่างๆอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วการที่เขาพยายามจะไปจับกับค่ายใหม่เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าค่ายใหม่มันจะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการแข่งขันในค่ายรถยนต์เนี่ยอ่ะโอเคที่เราเห็นกันชัดๆพวก Tesla อะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นทางฝั่งของจีนก็มี NIO อะไรต่างๆคือเขาก็แข่งขันกันแบบดุดุอ่ะดุมากๆอยู่แล้วนะครับคือก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าใหม่จะเกิดได้ไหมถ้าเจ้าใหม่เกิดไม่ได้สมมุตินะครับถ้าเกิดไม่ได้เอาอย่างนี้แสดงว่าแพลตฟอร์มที่สร้างมาก็อาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่า
ก็เพราะว่านี่ครับเพราะว่า EB เนี่ยมันคือrevolution หนึ่งเลยของรถยนต์นะครับไม่ว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เนี่ยต้องเริ่มต้นจากศูนย์เท่ากันนะครับโรงงานคือโรงงานคนละประเภทนะครับอาจจะใช้ได้เล็กน้อยก็คือในเรื่องของ process ในการทำงานนั่นเองเพียงแต่ว่าเรื่องของ process มันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เริ่มเนี่ยถ้าเป็นค่ายรถใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีพวก global platform สำหรับEV car ของเขาเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไหนเนี่ยที่ไม่ใช่ผู้เล่นในตลาดในประเทศไทยเป็นหลักเนี่ยการมาลงเนี่ยก็คือต้องเริ่มต้นจากศูนย์อาจจะไม่คุ้มอาจจะแข่งขันไม่ได้อาจจะสั่งให้บริษัทใหม่เดี๋ยวนี้ที่เป็น Joint Venture ระหว่างปตท.กับฟอร์คอนเนี่ยทำเป็น OEM ให้ก็ได้เพราะว่าไอ้ Global Platform ตัวนี้ไอ้แพลตฟอร์มตัวนี้มันก็สามารถดัดแปลงได้เพื่อให้ทำให้เป็น OEMนะครับมันก็เหมือนไอ้สายชาร์จ iPhone นะครับก็คือ iPhone ก็มาสั่งให้ Foxconn ทำก็ลักษณะคล้ายๆกันครับ
ครับโอเคคุณแบงค์นะครับถ้าในอนาคต EV ใช้กันแพร่หลายเนี่ยทดแทนรถน้ำมันเนี่ยนะครับพี่ปูมองว่าราคาน้ำมันกับราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแบบโหสั่มเตี้ยเลยดินขนาดนั้นเลยหรือเปล่าฮะหรือมันก็ยังสามารถอยู่ได้ของมันฮะ
มันก็ต้องลงอยู่แล้วดีมานด์หายมันลงอยู่แล้วนะครับแต่มันจะไม่ใช่ศูนย์แน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเทคโนโลยีในการดักซัลเฟอร์เนี่ยมันดีกว่าในส่วนของเชื้อเพลิงอื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ในแง่ของการขนส่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำกันจนคุ้นชินแล้วนะครับมีฟาซิลิตี้โลจิสติกรองรับหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์ของรถยนต์หายไปราคาน้ำมันอาจจะลงในช่วงแรกแต่พอลงมาถึงจุดๆหนึ่งที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันไปมีความอีโคโนมิกในอุตสาหกรรมอื่นๆอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นดีมานด์ใหม่สำหรับในส่วนของตัวน้ำมันได้ยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่า renewable เนี่ยมันรัน24ชั่วโมงไม่ได้มันมีข้อจำกัดในแง่ของความมีความเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกฟอสซิลฟิวมันก็เลยยังต้องเป็นเบสโลนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สถ่านหินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันเนี่ยเป็นตัวแรกที่ใช้ปั่นไฟนะครับเป็นตัวแรกเลยแต่พอหลังจากน้ำมันเนี่ยถูกภาครถยนต์เอามาใช้จนราคามันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่อีโคโนมิกที่จะไปรันเป็นโรงไฟฟ้าก็เอาไปทำปิโตรเคมีเอาไปทำอะไรได้แวลูสูงกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งราคาน้ำมันมันลงไปเหลือ8เหรียญ3เหรียญ83เหรียญ5เหรียญเนี่ยมันอาจจะวนกลับมาก็ได้มาปั่นไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือมันก็อาจจะไปเป็นปิโตรเคมที่ได้แวลูสูงกว่านะครับอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าน้ำมัน100ล้านบาร์เรลเนี่ยมันไปปิโตรเคมอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับมันต้องไปที่อื่นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปตรงไหนนะครับในช่วงที่มันไม่รู้เนี่ยมันจะลงครับ
ครับครับจนกว่าเขาจะปรับตัวอะไรเสร็จนะครับคุณแม็กนะครับเขาบอกว่าเออเราคาดหวังรอบิ๊กดีล M&A ของ OR ได้หรือเปล่ามันใกล้มั้ยฮะขอแบบว้าวๆหน่อยเดี๋ยวนะพี่ปูเขาไม่ใช่ผู้บริหารของ OR นะฮะแต่เอาเท่าที่เห็นไดเรคชั่นเขาอย่างนี้ได้มั้ยฮะเอาอย่างนี้ได้มั้ยฮะว่ามีโอกาสมั้ยที่เขาอาจจะใช้กลยุทธ์ก่อนอันนี้ก็อาจจะไปซื้อตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างที่เราเห็นข่าวกันแต่มีโอกาสที่จะเริ่มเห็นเหมือนตัวแม่มั้ยฮะที่ตัวแม่เริ่มโอ้โหไปลงทุนในไต้หวันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นดิเรกชันเดียวกันหรือเปล่า
ผมขอโค้ชผู้บริหารละกันนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยตอนนั้นผมจัดประชุมนะครับกับให้กับนักลงทุนสถาบันเนี่ยกับผู้บริหาร OR ก็ผู้บริหาร OR ก็ตอบนะครับว่าก็มีดีล M&A เยอะมากนะครับที่ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่มีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางและไซส์ใหญ่ซึ่งมีหมดไม่ว่าจะเป็น food and beverage ไม่ว่าจะเป็น retail ไม่ว่าจะเป็นอะไร นะครับซึ่งพยายามจะ close ให้เร็วนะครับพยายามจะ close ให้เร็วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะ negotiate จบเมื่อไหร่แต่ว่าก็เงินมีหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ตกลงราคาแล้วก็ว่ากันไปนะครับ
ครับแบบนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างกับหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ EAคำว่าแบบนี้ก็น่าจะหมายถึงหัวข้อหลักของเรานะครับที่ทางฝั่งของปตท.เนี่ยก็เริ่มขยับตัวนะครับมาทางฝั่งของ EV มากขึ้นเนี่ยมันมีผลด้วยไหมฮะ
มันก็มีผลนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามีผลเพราะว่าหนึ่งเลย ตัว EA เนี่ยก็พยายามที่จะ develop รถในส่วนของตัว EV ขึ้นมาที่เป็นแบรนด์ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถ้า develop เองเนี่ยในสเกลที่ค่อนข้างน้อยจำนวนรถที่ผลิตค่อนข้างน้อยเนี่ย cost เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ competitive มากเราก็จะเห็นว่ารถ EA เนี่ยคันหนึ่งก็ล้านสองนะครับราคาพอๆกับ Camry ตัวล่างสุดอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าถูกนะครับคนที่จะทดลองซื้อรถ EA ล้านสองมาใช้กับ Camry เนี่ยมันก็ต้องคิดช่างใจดีๆการที่ปตท.เนี่ยมา develop ไอ้แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่อาจจะทำให้รถของ EA เนี่ยสามารถประหยัดต้นทุนลงมาได้ก็ได้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั้ง opportunity และ threat นะครับถ้า EA สมมติว่าโอเคอ่ะเขาสามารถดีไซน์ได้สวยเอาแพลตฟอร์มที่จาก OEM มาของปตท.มาแล้วมา develop ต่อแล้วมันเข้าตาเขาก็อาจจะไปได้เร็วกว่าปัจจุบันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าวันดีคืนดีมีค่ายรถอื่นหรือใครก็ตามมา develop รถจากแพลตฟอร์มปตท.แล้วไปได้เร็วกว่า EA ในขณะที่ EA เลือกที่จะ develop ของตัวเองมันก็อาจจะเป็นเทรดก็ได้นะครับอันนี้มันมองได้ทุกมุมมันก็อยู่ที่ว่าผู้บริหารเขาจะตัดสินใจยังไงว่าจะมองตรงนี้เป็นเทรดหรือว่าเป็น opportunity ของทาง EA ครับ
ครับบุคคลทั่วไปเอานักทุนรายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยไปดูค่ากันกันได้ที่ไหนบ้างครับไปดูด้วยตัวเองเลยฮะ
เปิดเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้านซ้ายมือมันจะมีตัวให้เลือกนะครับว่าโครงสร้างราคาน้ำมันนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นไฟล์ Excel นะครับเป็นรายวันเลยนะครับคลิกเข้าไปดูตรงนั้นเนี่ยจะมีค่าการกลั่นโดยประมาณนะครับของโรงกลั่นเฉลี่ยทั้งในประเทศไทยนะครับแต่มันเป็นบาทต่อลิตรเราต้องมาคอนเวิร์ตเป็นเหรียญต่อบาทเรลเองนะครับซึ่งเขามี FX อยู่ในนั้นแล้วล่ะก็จัดการได้เลยนะครับตรงเนี้ยก็เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดละนะครับถ้าไม่มีบูมเบิร์กไม่มีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยความขยันนิดนึงนะครับดูได้เป็นรายวันครับ
ครับครับคุณสมพงษ์นะฮะอนาคตถ้ามีการนำเข้าเสรีก๊าซมันมีผลดีผลเสียต่อปตท.และลูกๆอย่างไรครับ
มีผลดีผลเสียกับปตท.อย่างไรก็อย่างแรกก็คือจากเดิมที่ปตท.เป็นโมโนโพลีนะครับก็เสียความเป็นโมโนโพลีไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ส่วนก๊าซที่มันจะเอาเข้ามาเนี่ยจากนิวชิปเปอร์นะครับจะเป็นในส่วนของที่เป็นโรงไฟฟ้าใหม่นะครับเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับที่มีการอนุญาตไอ้โรงไฟฟ้าที่สร้างก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกเซ็นสัญญา25ปีใช้ก๊าซของปตท.หมดแล้วยาว25ปีที่ราคาตกลงกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้โวลุ่มตรงนั้นไม่มีผลกระทบนะครับตอนมันก็คือเป็นโวลูมใหม่เท่านั้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วถามว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆปตท.ยอมเสียความเป็นโมโนโพลีเพราะว่าปตท.ก็รู้เองว่าในอนาคตเนี่ยก๊าซในอ่าวในอ่าวไทยมันกำลังจะหมดสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ต้องไปหาก๊าซอิมพอร์ตมาจากข้างนอกซึ่งในการที่จะปล่อยให้ปตท.หาคนเดียวหรือมีหลายๆคนช่วยกันหาเนี่ยเขาคิดว่าหลายๆคนช่วยกันหาเนี่ยรัฐก็มองว่ามันน่าจะเป็นซีนาริโอที่ดีที่สุดสำหรับประเทศเพราะว่ามันจะได้มีการแข่งขันด้านราคานะครับผมก็มองว่าโอเคอ่ะมันก็ดีต่อผู้บริโภคครับ
ปตท.ทำรถ EV เนี่ยมันถือเป็นหุ้นยูนิคอร์นไหมฮะมันสตาร์ทอัพยูนิคอร์นหรือเปล่าฮะ
มันเป็นแพลตฟอร์ม
ครับ
ตอนนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มเขายังไปไม่ถึงรถในแบรนด์ของเราเองซึ่งจริงๆอ่ะผมอยากให้เขาทำนะเพราะบ้านเราไม่มีมาเลเซียเขายังมีโปรตอนใช่เราเนี่ยควรจะมีแบรนด์รถของตัวเองได้แล้วซึ่งคนที่จะมีเงินพอทำได้เนี่ยผมก็เห็นว่ามีแต่ปตท.คนเดียวผมถ้าเขาจะทำนะ EV ผมสนับสนุนเลยว่าทำเถอะเราสูญเสียเงินจากการไปซื้อรถแล้วก็ราคาแพงด้วยจากค่ายรถทั่วโลกเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าก็ถ้าเราทำได้เองก็จะดีครับแต่เขาไม่ได้บอกเขายังไม่ได้บอกผมนะว่าเขาจะทำเขาทำ
ใช่ใช่นี่เราแค่วิเคราะห์กันไปก่อนนะครับโอเคแล้ว PTGC ล่ะมันยังไปได้อีกไหมฮะ
PTGC เนี่ยนะครับถามว่าไปได้อีกไหมผมเชื่อว่ามันยังไปได้อีกนะครับในแง่ของราคาหุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหุ้นมันต่ำหนึ่งเท่าบุ๊กนะครับในขณะที่ earning เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเลยทีเดียวนะครับearning ไตรมาส2สูงกว่าไตรมาสแรกนะครับไตรมาส3อาจจะซอฟลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะดีใกล้เคียงกับไตรมาสแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดู overall แล้วเนี่ยงบ overall ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในปีที่ดีอันดับต้นๆตั้งแต่ GC เข้ามาในตลาดนะครับตอนนี้ราคาหุ้นยังต่ำกว่าบุ๊กครับ
ครับครับคุณกรณ์นะครับมุมมองของพี่ปูเนี่ยคิดว่าน้ำมันเบรนท์เนี่ยมันมีโอกาสไปร้อยเหรียญไหมครับคือถ้าดูจากดีมานด์ซัพพลายแล้วก็ความคาดหวังการรีโอเพนนิ่งการเปิดเศรษฐกิจการเติบโตเศรษฐกิจของโลกต่างๆเนี่ยมันไปขนาดนั้นไหมนะพอดีเห็นราคามันก็วิ่งมาพอสมควรละนะครับ
อยู่ที่ OPEC Plus เลยว่าอยากให้ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่เรียนเมื่อกี้จริงๆดีมานด์น้ำมันวันนี้เนี่ยต่อให้โต6ล้านบาร์เรลเนี่ยมันยังต่ำกว่าปี2019ก็คือก่อนปีโควิดที่100ล้านบาร์เรลนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่ราคามันขึ้นมาได้เพราะว่าตัว OPEC Plus มันลดกำลังการผลิตร่วมลงไปร่วม6ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็คืออย่างที่เรียนอ่ะก็คือตอนนี้ปีนี้ 96.5 ยังน้อยกว่าปีที่เป็น pre covid เนี่ย 3.5 ล้านบาร์เรลแต่ OPEC Plus เนี่ยคัดไปประมาณสัก 6.6 ล้านบาร์เรลเพราะฉะนั้นตลาดมันเลยตึงตัวผิดปกติราคาน้ำมันมันเลยดีดขึ้นนะครับ ถ้า OPEC Plus อยากให้มันเป็นถึง100เหรียญก็ไม่ต้องเพิ่มปล่อยให้มันตึง3ล้านบาร์เรลอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวมันขึ้นไปถึง100เหรียญแน่แต่ ผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่า OPEC Plus เนี่ยจะยอมให้ถึง100เหรียญเพราะว่าถ้าน้ำมัน100เหรียญมันจะวนมากระทบเศรษฐกิจนะครับอีกรอบหนึ่ง inflation fear มันจะมาอีกรอบนะครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเพราะว่า inflation จะ cost push เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงในเลเวลที่เหมาะสมที่ระดับของเศรษฐกิจเนี่ยรองรับได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าระดับสัก 75-80 เนี่ยน่าจะตึงๆแล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เทน้ำมันเทส80เนี่ยเริ่มมีสัญญาณในเรื่องของเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในรอบนี้เนี่ยพอน้ำมันขึ้นไปถึง80เนี่ย OPEC Plus จะเริ่มเปิดดอกแล้วเขาจะเอาวอลุ่มราคาน้ำมันอาจจะซอฟลงบ้างแต่เขาจะได้วอลุ่มกลับมาครับ
พอรวมๆปั๊บ P คูณ Q เขาอาจจะได้เยอะนะครับ
ใช่เขาจะอาจจะได้เยอะขึ้น
OR มีโอกาสที่ไปจับมือกับ Miner Sentel เป็นไปได้ไหมฮะ
ก็เขาถามว่าเป็นไปได้ไหมเขามอง Food and Beverageด้วยนะครับซึ่ง food and beverage เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบโอกระจูเนี่ยมันก็กว่าจะใช้เงินหมดตั้ง 50,000 ล้านเนี่ยก็คงได้เป็นร้อยๆแบรนด์นะครับ เขาก็คงอาจจะต้องมีสเกลใหญ่บ้างนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ทราบว่าจะไปจบกับที่แบรนด์ไหนครับ
ครับโอเคนะครับแล้วอย่าง PDG อีกท่านนึงก็เมื่อกี้ก็ถามบางจากนะครับเขามีนโยบายในการปรับตัวรับกับ EV หรือไม่และเทียบจุดเด่นจุดด้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเช่นกับ OR เนี่ยเป็นยังไงฮะ
อย่าง PTG เนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะของ follower มากกว่านะครับแต่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาก็ลง EV charging เหมือนกันเพียงว่าแต่ว่าสเกลอ่ะมันไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับเป้าหมายของ OR ที่อยู่สักประมาณ300ตัวนะครับในปีนี้ปีเดียวนะครับ อย่าง PTG ก็คงเป็นหลักสัก50ตัวไม่เกินนี้ซึ่งปั๊มของ PDG ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่รอบนอกก็คืออยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของรถ EV เนี่ยในกรุงเทพยังน้อยเลยผมว่าต่างจังหวัดมันก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่เขาจะต้องลุกให้เร็วนะครับเขาน่าจะไปนอนออยประเภทอื่นมากกว่านะครับในส่วนของ PDG ส่วนของบางจากเนี่ยเขาก็ไปอีกเหมือนกันนะครับเป้าก็ประมาณสัก120ตัวนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็มือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคนะครับทำ EV charging station เขาไม่ได้ทำรถไม่ได้ลงไปสู่รถ EV แต่เขาเล่นในส่วนของเซกเตอร์ของมอเตอร์ไซค์ EV แทนนะครับก็มีสตาร์ทอัพที่ทำมอเตอร์ไซค์ EV นะครับชื่อ Vinoni นะครับ ก็ตรงนี้ก็อยู่ในเลเวลที่ develop อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเล่นในเหมืองลิเทียมนะครับก็คือเขามี offtake ลิเทียมอยู่ประมาณ 6,000 ตันต่อปีซึ่งไอ้เหมืองเนี่ยจะเสร็จอีกประมาณสักอีกปีนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะเริ่มเทรดดิ้งหรือว่าตั้งโรงงานนะครับช่วงแรกๆคงเป็นเทรดดิ้งแต่พอหลังจากเทรดดิ้งจนมีประสบการณ์แล้วอาจจะตั้งโรงงานทำแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถ EV ในอนาคตนะครับ
คือ
มากันคนละสายคนละแบบครับ
โอเคมี 2-3 ท่านนะครับพอดีเขาถาม GPSC มานะครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่ปู้เอง cover ด้วยไหมฮะ
เดี๋ยวนี้ไม่ได้ cover แล้วครับ
อ๋อครับแต่เอาเท่าที่มองเห็นนี่คิดว่าน่าสนใจไหมฮะหรือเขาน่าสนใจในมุมไหน
GPSC ก็ถ้าจากที่ประสบการณ์ที่เคย cover มาเนี่ยก
็
คือเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับที่เป็น SPP ซะส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มที่ถ้าสมมติว่าราคาก๊าซราคาอะไรมันเป็นขาลงแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในส่วนของพาร์ทที่มันเป็น EV ในพาร์ทอะไรเนี่ยก็ปตท.เนี่ยเอาพาร์ทในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยไปอยู่ที่ GPSC นะครับโรงไฟฟ้ามันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันจะเป็นอะไรที่แปลกๆเนี่ยก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปตท.เนี่ยกำลังทดลองในการที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยในปั๊มในสถานีบริการน้ำมันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับเก็บมีโซล่าด้วยแล้วก็เอาไฟมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ PSC ทำแล้วก็เอาไปในช่วงที่มันเป็นpeak hour แต่ว่าเป็นในช่วง off peak อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่ามัน success ก็ปูพรมปั๊ม 2,000 ตัวของปตท.ได้เลยนะครับอะไรแบบนี้ก็จะได้วินฟอร์อะไรประเภทเนี้ยถ้ามันจะมีสีสันนะครับแล้วก็เขาก็จะมีไอ้ 24M นะครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ที่อาจจะเป็น prospect ในอนาคตนะครับ
ครับโอเคขอบคุณมากนะครับก็บอกว่าอยากให้ปตท.เหมือนกับ SoftBank ไปลงทุนในพวก startup มีความเป็นไปได้ไหมคะ SoftBank ของญี่ปุ่น
เขามีพวก venture cap นะก็ลงทุนใน startup เยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ถูกมาพูดถึงนะครับแล้วก็เขาก็มีไอ้พวกศูนย์วิจัยของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ R&D ecosystem อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้คือเขาทำเยอะมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกมาโฆษณาเอาหยิบยกออกมาพูดเพราะว่าในองค์กรที่มันไซส์ขนาดแบบ2ล้านล้านอย่างเงี้ยมันไอ้พวกนั้นมันถือว่าจิ๋วมากสำหรับเขาอะคร
ับเล็กมาก
ครับก็เลยไม่ได้มีการเมนชั่นถึงนะ
ครับโอเคฝากทิ้งท้ายถึง 2,800 ท่านหน่อยครับถ้าชื่นชอบวันนี้ก็คงจะชื่นชอบกันแหละครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆกันขนาดนี้เลยนะครับนะจะไปตามพี่ปูเองได้ที่ไหนยังไงครับเชิญเลยครับ
ก็ถ้าจะติดตามนะครับก็ฝากติดตามอยู่ที่ตัว Facebook นะครับหลักทรัพย์กสิกรหรือว่าตัว YouTube นะครับก็เราก็จะมีรายการในส่วนของ KS Forward นะครับในช่วงเช้าทุกๆวันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีน้องบอมนะครับสรพลซึ่งเป็น strategist เนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็จะมี analyst ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเวียนกันมาพูดเนี่ย recommend หุ้นต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีนะครับมีความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยอยู่ในวงการมานานเนี่ยก็เพิ่งเห็นรายการที่โอ้โหมีทฤษฎีอะไรออกมาเต็มไปหมดนะครับมากกว่าที่จะมาเชียร์หุ้นอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ
ครับก็ไป follow กันได้นะครับจะได้เห็นมุมมองจริงๆก็ไม่ใช่แค่พี่ปุ๊กคนเดียวนะครับก็จะมีผู้เยาวชาญด้านอื่นจากกสิกรไทยก็จะให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ปุ๊กมากนะครับเดี๋ยวข้างหน้าขอยับเรียนเชิญใหม่นะครับสนุกมากครับขอบคุณครับพี่ปุ๊กครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามบัญชีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ